Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين كمسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam halaqah ilmiah. Semoga berkumpulnya dan bertemunya kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini akan kita manfaatkan bersama untuk sedikit mengkaji tentang bahayanya terorisme dan radikalisme. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentu kita sama-sama membutuhkan kepada sesuatu yang disebut dengan peringatan. Karena peringatan itu akan dapat menggugah kesadaran dan menyadarkan kelalaian. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sampaikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan bahwa ada sebuah musibah yang menimpa umat Islam di berbagai tempat, tak terkecuali di tempat kita. Yaitu musibah yang berupa munculnya orang-orang yang memiliki kesemangatan merusak, menyebarkan kecemasan, ketakutan, kepanikan, dan kekhawatiran di tengah-tengah kaum muslimin. Semangat menyakiti diri sendiri dan orang lain, bahkan sampai pada tingkatan membunuh, atas nama Islam, atas nama jihad, atas nama bela Islam dan kaum muslimin. Kenapa saya katakan ini musibah? Karena Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang disebutkan tadi. Semuanya bertolak belakang dengan ajaran Islam yang penuh dengan nilai-nilai kemaslahatan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan kehadiranmu di tengah-tengah umatmu itu benar-benar akan menjadi rahmat, penebar kasih sayang, menyebarkan kedamaian. Dan itu berlaku bagi semesta alam. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita tahu bersama bahwa Islam itu adalah agama yang datang dalam rangka menjaga hidup dan kehidupan semua umat manusia tanpa terkecuali, sekalipun kehidupannya orang-orang kafir. Islam datang dalam rangka menjaga jiwa manusia. Dan tentunya kaum muslimin lebih-lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an." Di surat Al-Maidah. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena dia melakukan pembunuhan, bukan pula karena dia melakukan kerusakan, maka seolah-olah telah membunuh seluruh jiwa manusia. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah menjaga kehidupan seluruh jiwa manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka semua mau menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Bersaksi menyatakan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka semua melakukan itu semuanya, maka semuanya terlindungi, terlindungi darahnya dariku. Demikian juga hartanya. Sedangkan perhitungannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lazawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan melayangnya jiwa seorang muslim. Jadi agama Islam itu adalah agama yang betul-betul menjaga jiwa manusia secara umum dan khususnya para pemeluknya. Kehadirannya betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam, menjaga kehidupan. Bukan merusak. Bukan membunuh. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang datang dalam rangka menjaga akal. Segala hal yang dapat merusak akal diharamkan di dalam Islam. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata Nabi SAW. Setiap yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Islam adalah agama yang menjaga harta benda, menjaga kehormatan, bahkan menjaga nasab, keturunan. Nabi SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haram." Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Harta tidak boleh ditumpahkan, darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh dirampas, dan kehormatan tidak boleh dilanggar. Kita tidak mengingkari syariat jihad. Akan tetapi, membuat kerusakan di muka bumi bukan jihad. Menebar ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan di tengah-tengah kaum muslimin bukan jihad. Menyakiti diri sendiri dengan cara apapun termasuk bom bunuh diri bukan termasuk jihad. Membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh bukan jihad. Tindakan-tindakan yang disebutkan tadi lebih pasnya disebut sebagai aksi-aksi terorisme. Islam melarang membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan sekali-kali kalian merusak di muka bumi setelah diperbaiki kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan Al-Qur'an dan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam melarang menebar ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan di tengah-tengah kaum muslimin sekalipun niatnya bercanda. Seperti dulu dikisahkan ada seorang laki-laki yang ngambil sandal milik temannya kemudian menyembunyikannya. Hingga si pemilik sandal itu menjadi cemas. Di mana sandalku? Disampaikanlah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La turawwi'u musliman." Jangan sekali-kali kalian membuat cemas seorang muslim. Padahal tujuan orang yang menyembunyikan sandal milik temannya tadi hanya bercanda. Lalu bagaimana kiranya kalau itu dilakukan secara serius, terencana, terorganisasi? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menebar kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, ketakutan terhadap saudaranya yang muslim. Islam melarang seseorang menyakiti dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh banyak para teroris dewasa ini yang membunuh dirinya dengan cara meledakkan bom di satu tempat. Bahkan akibatnya bukan dia saja yang menjadi korban, tapi juga orang-orang yang tak berdosa yang ada di sekitarnya. Dengan alasan apapun, bom bunuh diri adalah perbuatan yang keliru, salah. Dan rata-rata para pelakunya melakukan hal itu dalam keadaan tidak di medan perang dan tidak sedang perang. Di tempat yang aman. Di tempat-tempat yang ramai bahkan. Waliyahubillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya. Islam itu sangat tidak suka terhadap hal-hal yang membuat celaka para pemeluknya. Binasa umat manusia. Dihimbau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa membinasakan, membahayakan, menghancurkan diri sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka ia akan diazab dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat. Kata para ulama, ini dalil tentang haramnya tindakan intihar. Bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri itu dilakukan di saat perang berkecamuk, di medan perang, bisa jadi ada betulnya. Jika maslahat yang diharapkan jauh lebih besar. Tapi kalau dalam situasi aman, tidak terjadi peperangan, ini masuk kategori bunuh diri yang dilarang, diharamkan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, menyakiti diri sendiri saja dengan cara apapun itu dilarang, dikecam oleh Islam, apalagi menyakiti orang lain sampai pada tingkatan membunuh jiwa yang diharamkan, melukai seorang muslim, mengakibatkan banyak korban dari kalangan kaum muslimin. Menumpahkan darah kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Di mana Islam telah mengatur kalau kafir-kafir yang seperti itu haram untuk ditumpahkan darahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ia kekal di dalamnya. Lihat. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Seseorang melakukan bom bunuh diri di satu tempat, kemudian mengakibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya meninggal dunia. Ini apa namanya? Kalau bukan masuk dalam kategori membunuh seorang mukmin dengan sengaja atau melakukan pembunuhan dengan sengaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengingatkan, mewanti-wanti
agar jangan sampai kebencian kita kepada orang-orang kafir menjadi kebencian yang tidak syar'i. Kebencian yang salah kaprah. Kebencian yang tidak ada lagi keadilan sedikit pun di dalamnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan seberapa besar kebencian kita kepada orang-orang kafir, tetap keadilan itu harus ditegakkan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kata Allah, jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum itu mendorong kalian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sportif. Tindakan-tindakan yang tidak adil. Kata Allah, i'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu lit-taqwa, karena sesungguhnya keadilan itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ya. Kita tetap meyakini sampai kapanpun bahwa orang-orang kafir itu musuh. Ya. Semenjak Nabi Ibrahim mengatakan di hadapan orang-orang musyrikin, kufar, kafarna bikum, wabada bainana wabainakumul adawah wal bagdo abadan. Hatta tu'minu billah wal yawmil akhir. Kami, kata Ibrahim, telah menyatakan bahwa kalian itu kafir. Wabada bainana wabainakumul adawah wal bagdo. Dan sejak saat ini nampak jelas ada permusuhan, kebencian antara kami dengan kalian. Selama-lamanya. Jadi sejak itu. Jadi sejak Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kebencian kepada orang-orang kafir adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Namun demikian, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dan nilai-nilai keadilan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin, hatta orang-orang kafir sekalipun. Untuk itulah Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ada jiwa-jiwa orang kafir yang tidak boleh dibunuh, haram hukumnya ditumpahkan darahnya. Di antaranya adalah kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kafir musta'man, orang-orang kafir yang masuk ke dalam negeri-negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintahnya. Kafir zimmi, orang-orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha la tujad min masirati 40 sana." Man qatala mu'ahadan, siapa saja yang membunuh kafir mu'ahad, kata Nabi, lam yarih raihatal jannah, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Dan sesungguhnya wanginya surga itu sudah didapat dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Bagaimana membunuh kafir musta'man? Bagaimana membunuh kafir zimmi? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, masuk ke dalamnya. Dilarang membunuh kafir musta'man. Dilarang membunuh kafir zimmi. Sama seperti dilarangnya membunuh kafir mu'ahad. Lihat. Bagaimana jelasnya. Ayat demi ayat. Hadis demi hadis. Tentang ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tindakan-tindakan teror, kekerasan yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan bela Islam dan kaum muslimin, ini sesungguhnya tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan teror yang terjadi di negeri kita penyebabnya adalah karena pergolakan politik. Kita tidak menyalahkan, karena bisa saja itu terjadi karena pergolakan politik yang ada hingga akhirnya menimbulkan tindakan-tindakan teror. Atau mungkin juga ada yang mengatakan bahwa penyebab dari semua tindakan-tindakan teror, kekerasan, radikalisme di negeri kita adalah karena faktor ekonomi. Mungkin juga. Karena seringnya soal ekonomi ini memicu tindakan-tindakan yang brutal. Tindakan-tindakan yang anarkis. Atau bisa saja ada orang yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan teror ini terjadi karena ada kesenjangan sosial. Tidak menutup kemungkinan demikian. Tetapi hal yang mesti untuk kita garis bawahi dan kita cermati adalah bahwa ketika tindakan-tindakan teror ini semuanya mengatasnamakan Islam, jihad, bela Islam dan kaum muslimin, maka sesungguhnya yang menjadi faktor dan penyebab utamanya adalah ideologi. Pemahaman yang menyimpang. Pemikiran yang salah. Tentang Islam, tentang jihad, tentang orang-orang kafir, tentang iman, tentang hijrah, ya, dan tentang hal-hal yang berhubungan dengannya. Ada orang-orang yang meyakini bahwa memberontak pemerintah muslim yang melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, tidak menegakkan hukum Allah, itu jihad. Padahal, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan pemberontakan. Ya. Tidak ada kamusnya di dalam Islam yang namanya pemberontakan. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan arahan yang begitu detail, begitu jelas tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai rakyat terhadap pemerintah. Terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyinggung soal ini dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadhil ayah nazalat fir ra'iyah. Ayat ini turun mengetengahkan tentang sikap rakyat terhadap pemerintahnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu man kharaja min as-sultani syibran mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya dari pemimpinnya, falyasbir, kata Nabi, maka hendaknya ia bersabar. Sabar. Karena sesungguhnya siapa saja yang keluar dari pemerintahan, keluar dari kekuasaan, melakukan pemberontakan, Shibron, walaupun baru sejengkal, mata mitatan jahiliyah. Jika ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menyinggung soal ini, kata beliau, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalika? Qala tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku nanti akan ada tokoh-tokoh, akan ada pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak memberi petunjuk dengan petunjukku, tidak menjalankan sunnahku. Kemudian kata beliau, saya qumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Di tengah-tengah mereka akan ada orang-orang yang hatinya seperti hati setan namun berbadan manusia. Bayangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung soal kemungkinan adanya a'immah, para pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Kira-kira seperti apa kejahatannya? Seperti apa keburukannya? Qulubuhum qulubus syayatin. Hatinya itu seperti hati setan sudah. Tapi badannya manusia. Gambaran tentang betapa buruknya kondisi pemerintah yang akan muncul nanti sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendengar itu sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan jika aku menjumpai pemimpin yang seperti itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau tetap dengar perintah-perintahnya. Engkau tetap taati perintah-perintahnya. Wa in daraba dhahrak, sekalipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas." Lihat, sekalipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas. Ini kondisi yang mengenaskan. Tindakan semena-mena yang sudah sampai pada tingkatan yang paling tinggi sudah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap memberikan arahan, dengar taati. Dengar taati. Sekalipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas. Nah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang suka, yang senang kalau pemerintahnya jahat, zalim, lalim, enggak ada. Ya. Tapi kita mesti menghadapi kenyataan yang seperti itu. Dan ini bagian dari apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, mestinya kita sebagai kaum muslimin tidak perlu heran, tidak perlu kaget, tidak perlu aneh. Bila banyak terjadi kejahatan pada diri penguasa, kedzaliman, tindakan yang tidak patut, tindakan yang tidak pantas. Karena semuanya sudah dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang wajib bagi kita adalah tinggal ikuti arahan-arahan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Tidak perlu emosi yang dikedepankan, tidak perlu perasaan yang dikedepankan hingga akhirnya mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Cukup ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan sa'altu Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ara'aita in qamat 'alaina umara. Lihat. Yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Jika ada pemimpin-pemimpin yang mereka selalu menuntut haknya, sementara hak kita ditahan. Lihat. Pemimpin-pemimpin yang yas'aluna haqqahum, selalu menuntut haknya. Ingin dipenuhi haknya. Sementara hak rakyatnya ditahan. Fama ta'muruna, kira-kira menurut engkau, apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Ditanya seperti itu, a'rawo anhu. Rasulullah berpaling. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, beliau berpaling sampai 2 kali, 3 kali terus berpaling. Hingga akhirnya Ash'ash bin Qais kemudian menarik Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u." Kalian harus tetap mendengar dan tetap berikan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan silakan lakukan pemberontakan, kudeta saja. Pemimpin yang seperti itu tidak, enggak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut mulia beliau sallallahu alaihi wasallam yang isinya seperti ini. Isinya perintah untuk melakukan pemberontakan atau perintah untuk melakukan kudeta, enggak ada. Tidak ada satu riwayat pun. Padahal kondisi-kondisi pemerintah, kondisi-kondisi umaro yang dikabarkan oleh para sahabatnya itu kondisi umaro-umaro dan pemerintah-pemerintah yang zalim, yang jahat. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u." Tetap dengar dan taati. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa alaikum ma humiltum, karena sesungguhnya mereka akan memikul tanggung jawabnya dan kalian juga akan memikul tanggung jawab kalian. Nah. Masih ada riwayat lain seperti dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim seputar ini. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha satakunu ba'di asarah." Sesungguhnya sepeninggalku nanti, kata beliau, akan ada pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat egois. Mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan rakyatnya. Lihat. Dikabarkan oleh beliau SAW. Semua hal yang berhubungan dengan kondisi umaro, kondisi pemerintah, itu dikabarkan oleh beliau SAW. Dan beliau memberikan petunjuk bagaimana solusi terbaik dalam menghadapinya. Ingat, Islam itu sudah sempurna. Jadi enggak ada satu ajaran pun yang tidak tersampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah, akan ada nanti sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang atharah, egois, mementingkan dirinya sendiri. Wa umurun tungkirun, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kaifa ta'muru? Man adraka minna dzalika? Kira-kira apa yang akan kau perintahkan? Jika di antara kami ada yang menjumpai pemerintah yang seperti itu, pemimpin yang seperti itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqo alladhi alaikum. Kalian tetap tunaikan hak kalian. Wasalullah alladhi alaikum. Dan minta kepada Allah hak kalian. Ini. ini cermin rakyat yang baik itu yang seperti ini. Kalau rakyatnya semua kondisinya seperti ini, nanti pemimpin yang naik itu akan pemimpin yang baik juga kondisinya. Karena walau bagaimanapun, pemimpin itu berasal dari rakyat.
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah kami jadikan sebagian yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Lihat. Sebagian yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya.
Jadi, pemerintah yang zalim itu ya akan bersama dengan rakyat yang zalim. Pemerintah yang jahat akan bersama dengan rakyat yang jahat.
Pemerintah yang adil akan bersama dengan rakyat yang adil. Pemerintah yang baik agamanya akan bersama dengan rakyat yang juga seperti itu kondisinya. Mustahil sekarang rakyat menuntut mimpin harus yang adil, yang jujur, yang bijaksana, yang baik agamanya. Kalau kondisi rakyatnya carut marut.
Nggak akan pernah terwujud, nggak akan pernah terjadi. Dan tidak ada ceritanya seperti itu.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melengkapi riwayat-riwayat tentang hal ini, Imam Ibnu Abi Asim mengeluarkan sebuah riwayat dari Adi bin Hatim. Qala qulna ya Rasulullah la nas'aluka an ta'atin manittaqa. Lihat di sini. Kata Adi bin Hatim, wahai Rasulullah, kami enggak akan bertanya kepadamu soal ketaatan kepada pemimpin yang takwa.
Kan biasanya ada orang, atau zaman sekarang ini banyak orang yang ketika kita katakan bahwa kita harus tetap sabar, taat kepada pemimpin, dengar pemerintah kita, mereka beralasan, ya kalau pemerintah kita, pemimpin kita bertakwa, insya Allah seperti itu. Kalau tidak, untuk apa? Kan begitu.
Ya kan? Orang pemerintahnya saja kayak gitu. Banyak melakukan kezaliman. Banyak melakukan kejahatan. Tidak menegakkan hukum Allah. Untuk apa kita taati? Nah.
Ini pernah ditanyakan oleh sahabat Adi bin Hatim. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. La nas'aluka an ta'atin manittaqa.
Kami enggak akan pernah bertanya kepadamu tentang kondisi pemimpin yang bertakwa.
Ya. Karena selesai. Kalau sudah pemimpinnya bertakwa, selesai. Mesti rakyat pasti akan taat.
Walakin man fa'ala wa fa'ala fadzakara syarr.
Akan tetapi yang akan kami tanyakan ini soal ketaatan kepada pemimpin yang melakukan ini dan itu, disebutkan semua kejelekan.
Apa kata Rasulullah sebagai jawabannya? Qala ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wasma'u wa ati'u. Hendaknya kalian tetap memberikan sikap mendengar dan taat.
Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kalimat perintah dari beliau untuk melakukan pemberontakan.
Wala kudeta. Ya. Bahkan saat sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan soal kebobrokan pemerintah, penguasa, sampai para sahabat mengatakan, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami penggal lehernya wahai Rasulullah? Lihat.
Ini kan kalau bahasa kita ini sudah nista maja utama kalau sampai ada bahasa.
Bolehkah kami penggal lehernya ya Rasulullah?
Berarti kejahatan yang dilakukan, keburukan yang dilakukan itu sudah sangat besar gitu.
Tapi apa kata Rasulullah?
La ma aqamu fihim fikum as-salah. La ma aqama fikum as-salah. Kata Rasulullah, tidak. Jangan. Selama menegakkan sholat di tengah-tengah kalian.
Selama mereka pemimpin-pemimpin kalian itu menegakkan sholat di tengah-tengah kalian.
Singkat, lugas jawaban Rasulullah SAW.
Tapi inilah yang akan menyelamatkan. Inilah Islam. Ya. Inilah Islam. Seperti ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita sebagai rakyat mestinya sabar, memperbaiki diri. Ya. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi keberadaan pemimpin di tengah-tengah kita yang zalim, yang jahat, itu azab dari Allah. Hukuman dari Allah untuk kita. Cara menghilangkannya adalah dengan banyak bertaubat, banyak beristighfar, bersabar. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa pemerintah yang tidak menegakkan hukum Allah kafir. Dan siapapun yang hidup di bawah pemerintah tersebut kafir. Pemikiran dan pemahaman seperti inilah yang mendorong sekelompok orang untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Membunuh, merusak, melanggar kehormatan, merampas harta benda, waliyadzu billah. Nah, kurang dikaji ayat yang menjelaskan tentang itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kajiannya tidak tamat tentang ayat itu. Karena ada lagi ayat lain yang semisal namun diakhiri dengan fa ulaika humul dzalimun. Fa ulaika humul fasiqun. Tidak hanya berhenti pada sebutan bahwa mereka kafir, tapi disebut juga zalim, disebut juga fasik. Berarti ada rinciannya. Dan bila melihat kitab-kitab tafsir, tafsir-tafsir para ulama pun demikian. Ya. Kalau melihat sejarah, sejarah Islam, maka bisa kita temukan dengan mudah bahwa orang-orang yang memiliki pemahaman, pemikiran yang seperti ini adalah kelompok Khawarij. Sebuah kelompok yang paling pertama menyimpang dari Islam dalam sejarah Islam. Salah satu ciri mereka adalah selalu berdalil dengan ayat ini. Qul lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, untuk membolehkan tindakannya. Tindakan pemberontakan, menggulingkan penguasa, dan tindakan atau ponis kafir. Selain itu, yang menjadi ciri khas orang-orang Khawarij atau golongan atau kelompok Khawarij ini adalah mereka berdalil dengan umumat. Dengan dalil-dalil yang bersifat umum. Kalau ayat-ayat yang bersifat umum, kalau hadis-hadis yang bersifat umum, kalau perkataan para ulama, juga perkataan para ulama yang bersifat umum. Sering sekali mengutip perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah, perkataan para ulama ini, para ulama itu, tapi sifatnya umum. Ketika dikaji ulang secara detail, ternyata tidak seperti apa yang mereka pahami. Jadi ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, faktor utama terjadinya tindakan-tindakan teror atas nama Islam, atas nama jihad, itu adalah karena ideologi. Ideologi yang menyimpang. Dan ideologi itu tidak akan pernah mati. Oleh karena itu akan terus. Ada. Akan terus ada. Dan ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita waspadai. Mengapa terorisme gak pernah habis? Mengapa tindakan radikalisme mengatasnamakan Islam itu selalu ada? Penting bagi kita untuk mengetahui sebab-sebabnya agar dengan itu kita melakukan antisipasi sejak dini. Dan para ulama telah menjelaskan secara gamblang, secara detail soal itu. Antara lain yang melatar belakangi terus terjadinya tindakan-tindakan teror, bom bunuh diri, radikalisme dan semisalnya adalah jauhnya umat dari mengamalkan syariat yang benar. Umat jauh dari mengamalkan syariat yang benar. Umat Islam ini mayoritasnya sudah tidak lagi peduli dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau umat kondisinya seperti ini, maka pasti dalam keadaan lemah. Sebab sudah janji Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Salah satu gambaran dari kehidupan yang sempit itu adalah selalu terjadi kerusakan di muka bumi. Tindakan-tindakan teror, anarkis dan semisalnya. Ingat, ini sebagai peringatan bagi kita semuanya. Kalau kita berpaling dari mengamalkan syariat Allah, tidak peduli dengan perintah dan larangannya, ini bisa berakibat fatal. Segala macam keburukan pasti akan terjadi dan tidak mustahil terjadi. Kemudian berikutnya adalah munculnya kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin. Kelompok-kelompok yang cenderung eksklusif. Kelompok-kelompok yang menyendiri. Mengadakan pengajian tertutup. Mengadakan pertemuan tertutup. Kalau yang seperti ini menjamur di tengah-tengah umat Islam, sudah dipastikan akan banyak terjadi kerusakan. Dan ini sudah diprediksi dari sejak dulu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi syai'in minad dini dunal 'amah fa'lam annahum 'ala ta'sisid dhalalah." Lihat. "Idza ra'aita qauman," apabila engkau melihat suatu kaum yang berbincang-bincang mengenai sesuatu dari urusan agama, namun secara tertutup. Lihat. Berbincang-bincang tentang sesuatu dari urusan agama, namun secara tertutup. "Fa'lam," maka ketahuilah, "annahum 'ala ta'sisi dhalalah," bahwa mereka benar-benar ada di atas landasan yang sesat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, para pelaku bom bunuh diri, teroris-teroris yang kita dengar berita-beritanya, rata-rata mereka itu lulusan atau alumnus madrasah yang seperti ini. Madrasah yang tertutup. Pengajian-pengajian yang tertutup. Rata-rata. Keluar dari madrasah yang seperti ini. Ya. Dan ini penting untuk kita waspadai. Jangan sampai di tengah-tengah kita ada sekelompok orang yang mengadakan pertemuan secara tertutup, pengajian secara tertutup. berkumpul di satu tempat, sendalnya enggak ada. Karena setiap yang masuk bawa sendal ke dalam. Sehingga nyaris seperti tidak ada apa-apa. Ini berbahaya. Nah. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah dikhawatirkan sejak dulu. Gak akan ada kelompok yang seperti ini, melainkan pasti merancang sesuatu yang membahayakan. Membahayakan kedaulatan sebuah negara. Pasti itu. Dan merugikan umat Islam. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ala inna nabiyyakum, atau Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ala inna nabiyyakum qad bari'a mimman faraqa dinahu wahtazaba. Ketahuilah bahwa sesungguhnya nabi kalian telah berlepas diri dari orang-orang yang memisahkan dirinya dan membuat kelompok tersendiri. Ya. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah adalah al-jahlu bi qawaidil Islam, kebodohan tentang Islam. Semakin banyak umat Islam yang bodoh, maka akan semakin banyak terjadi kerusakan. Itu pasti. Ya. Sebab kerusakan apapun yang terjadi, yang menjadi latar belakang utamanya adalah karena al-jahl, karena kebodohan. Dan kebodohan itu menular. Kebodohan itu menular. Dan kebodohan itu kalau berbentuk sebuah penyakit, maka itu penyakit yang mematikan. Begitu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutnya, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Ya. Wa shifa'uhu amran, penyembuhnya hanya ada dua, obatnya hanya ada dua. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin jauh umat Islam dari pengetahuan tentang agamanya, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin bermunculan banyak para pelaku teror. Ya. Jadi antisipasi utamanya apa? Cerdaskan umat. Perbanyak pengajian. Tumbuh suburkan pendidikan-pendidikan agama, lembaga-lembaga pendidikan agama. Ya. Kalau sampai jauh dari agama, bisa menjadi sasaran empuk setan. Ya. Orang-orang yang berniat jahat terhadap agama ini waliyahu billah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah al-ghuluwu fil fikr. Ekstrim dalam pemikiran. Hati-hati. Kalau kita menjumpai tokoh-tokoh yang begitu ekstrim dalam pemikirannya, ini sangat membahayakan dan merugikan Islam. Statement-statementnya itu berbahaya. Ini patut untuk diwaspadai. Karena ini bisa menjadi cikal bakal munculnya pelaku-pelaku teror di belakangnya. Tindakan-tindakan anarkis radikal. Ya. Al-ghuluwu fil fikr. Ekstrim dalam pemikiran. Dan orang-orang Khawarij dulu dikenal sebagai orang-orang yang memang punya watak ekstrim, keras dalam pemikiran. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Mereka punya semacam kaidah bahwa tujuan itu menghalalkan segala cara. mereka punya tujuan mendirikan negara Islam, maka cara apapun bisa mereka tempuh. Dan halal, enggak haram. La ilaha illallah. Makanya sepanjang sejarah itu mereka selalu diwarnai dengan takfir, pengkafiran. Jadi sejak awal kemunculan pemikiran ini, Khawarij sampai sekarang tidak lepas dari nuansa takfir, semangat mengkafirkan. Dan semangat al-khuruj al-hukam, pemberontakan terhadap pemerintah, dimanapun itu. Dan hati-hati, pemberontakan itu tidak selalu berwujud fisik. Tapi juga pikir. Pemikiran-pemikiran yang menyudutkan, selalu menyudutkan pemerintah. Ucapan-ucapan yang memojokkan, yang menjatuhkan kehormatan pemerintah. Ini juga masuk dalam kategori pemberontakan. Hati-hati. Karena pemberontakan dalam bentuk fisik tidak akan terjadi kecuali diawali dengan pemberontakan dalam bentuk pikir. Ya. Saya sering mengatakan tiga urutan pemahaman Khawarij, teroris. Yang pertama adalah tafkir. Yang pertama adalah tafkir. Bermula dari pemikiran tentang Islam yang keliru. Pemahaman tentang Islam yang menyimpang. Ini kemudian mendorong terjadinya urutan yang kedua. Apa itu? Takfir, pengkafiran. Dari takfir menuju ke takfir, baru berikutnya yang ketiga, aksi. Apa aksinya? Tafjir, pengeboman. Itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal-hal yang patut untuk kita waspadai. Dan penting bagi kita semua untuk menyadarkan para pemuda agar lebih berhati-hati. Penting bagi kita untuk membekali kaula muda dengan bekal ilmu yang syar'i. Ilmu yang benar. Dekatkan mereka para pemuda kepada para ulama. Jangan biarkan para pemuda hidup dalam keadaan kosong, tanpa kegiatan. Ini sangat berbahaya. Karena orang-orang yang memiliki ideologi Khawarij itu sangat senang merekrut para pemuda. Apalagi pemuda-pemuda yang pengangguran. Pemuda-pemuda yang polos. Direkrut, dicuci otaknya. Jadi penting membentengi para pemuda, khususnya anak-anak kita. Ya. Tanamkan semangatan untuk menjalankan syariat Islam di tengah-tengah keluarga kita. Nah. Di tengah-tengah keluarga kita secara khusus atau kaum muslimin secara umum. Nah. Wajib bagi kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Didik mereka dengan tauhid yang benar. Karena salah satu penyebab munculnya tindakan-tindakan teror, aksi-aksi terorisme, adalah karena tidak adanya pemahaman yang baik tentang tauhid. Tidak adanya pemahaman yang baik tentang tauhid. Akibat salah dalam memahami tauhid, salah dalam memahami tujuan utama diutusnya para rasul, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Tindakan-tindakan yang menyimpang. Aksi-aksi terorisme waliyahubillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalimat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.